Un vairāk piedāvājumu gan akadēmiski piedāvājumu, gan dažādām augstskolām, gan no ārzemēm un piedāvājumu. Šobrīd vispār neko negribu domāt, bet viena no varbūtībām ir atgriezties Latvijas gaisa satiksmē, kur, kā es saku, kā es tur esmu strādājusi, un man arī tīri profesionāli tā kvalifikācija atbilstētā joma, kurā startautiski es esmu dažādās darba grupās bijis vadīts, nu, teiksim, pasaules līmenī iekarojis un parādījis to, ko es varu un kaut kāda izpratnē, tā kā, nu, tas būtu loģiski, kas varētu atgriezties aviācijā vai Latvijas uzņēmumā. Nezinu, tas ir vairākas varianti, bet Latvijas gaisa satiksme tas varētu būt. Bet kad es to izlēmšu, iespējams, varbūt kopš šīm brīvdienām, iespējams, kaut nākamo nedēļu.